Mateo chapita ya usamba bubiri.
Kadi kemu kiponeshia ikala bantu bakwabo kuchinamba nenu mwaka poneshi wakala. Mwanda bakemu chibidira kama omu chibidira bakwabo. Kadi bakemu fimina kafa kifimo kiomu fimina bakwabo. Mwanda kaota dila kaseke kabukula buamuchi kadimudiso ya mwanenu inuave nekuita lampika mulamba udimudiso diobe. Leuko kesha kunena na manyi mwanenu amba. Leka bidi kutalu leka seke kabukula wamuchi kadimudiso diobe. Inuave ne mulamba mudiobe. Abenza zangi. Talula bidi mulamba udimudiso diobe penepa. Umone biyampe mwakutalu ila kaseke kabukula wamuchi kadimudiso di mwanenu. Kemu kifaibambwa bifanduluemo. Kuchinamba bakemu alamukila kewe musana. Kemu kielai bangulube malungo enu maleme, kuchinamba bakanyantao. Lombai nyeke mukatambula, kimbai mukamona, kokolai bakemu shituila. Mwanda muntu yense ulomba utambula, ukimba nanji umona, kadiewa ukokola, kukivelo nanji bakamu shituila. Lelu kudi muntu vomudifo, shi wanji mwana wa mulombe mukate, inuaye kamupe dibwe. Na shia shiwa mulombe muinta walui kamupe nyoka. Inobanu eko babi muyukile kupabe nubana bintu biyampe. Leshe nuwa mulu kepebi. Abulu ena manyi kuiba fa bintu biyampe boba ba mulomba. Bionso bio musakamba bantu be mulongele. Nenu muiba longele yon kana bia. Mwomu nenena ne mukanda wa vijila wa Mosesa ne yaba fumiki mine. Tuelela ifa kabelo kachechi. Mwanda kibelo kikatampe ne dishi ndadi katampe dienda kukoneka. Kadi bangi bangi bakatuele lapo. Ino kabelo kacheche, ne dishi ndadi cheche, bienda kububi. Iba cheche tu, bamonabio. Jumukai bafumiki wa mabela. Be ya komudi, be muekeje wa mikoko. Ino munda muabo, iba mpumpi babulo. Mukeba yukila kubilongwa byabo. Mwanda bantu, keba posolangapo bifa. Bia mulundu wa mvinye kubimuna bia miba. Na nshia bifa bia bikuyu kubafi mbie. Muchimu yampe ufanga bifa bi yampe. Ino muchimu bi ufanga bifa bibi bibi. Muchimu yampe ke ukokeshi hapo kufa bifa bibi bibi. Kadi muchimu bi nao ke ukokeshi hapo kufa bifa bi yampe. Michi yonso yampi kwa kufa bifa bi yampe. Iketuanga ya elwa mumudilo. Ina minobi. Mwomu kayukila neba fumiki ba mabela kubilongu wabiyabu. Kebo nsofo bantela amba fumu wetu. Bakatuela bumurofwe wa mumadiulu. Aha. Kosoboba balonga musakila tata unimumadiulu. Bakafika diodi adifu kudia. Bavule bakangitamba. Fumu wetu. Ketu adifu tufumika mudishi na diobe. Kadi mudishi na diobe. Ketu adifu tufanga bibanda. Kadi mudiji na diobe, ketu adipo tulonga bingelengele bivule. Ino ami keba londolo lamba. Kimu yukilefo kashia. Talukei, papo banwe, balonganga bubi. Muntu yense umfu wanabine nuabi ya mibinobi, walongela monka. Wifuene muntu wangenyi, wauba kile njibo yanji padibwe. Penepo mfula yanokele, ngui ya lala. Neluvula kelufu kumina, nabulobo ukata kunjiboya. Ino ke yapo nenepo, mwanda bialu ilo biayo, biadi bishimikuwe fadibwe. Ino muntu yense ufuwane binenu wabiyami bino. Ino kulongela monka mpika. Wifuene muntu mulemba kane, wawoba kile njiboyanji fa musenga. Mvula yano kele, ngui yalala, mvula nalo, luafukumina kunjibo. Nabulobo ukata, bene pa yapo na, yaonekele latu.
Penepo Yesu fafuli kufundisha mianda inoi. Bibumbo byana bikatampe mwadi ufundishisha. Mwanda, kadi po ufundisha, mwadi mufundishisha, bafundishi, babijila. Aye waji wafundisha na lufusa.